Joo. Tämä on vaikea aihe, tämä muuten tämä hengen hedelmät. Sen takia kai näistä niin vähän puhutaan, koska ei ole helppo puhua asioista, joita jo huonosti tunnetaan ja huonosti. Ja kuitenkin niin uskovainen on se viides evankeliumi tässä maailmassa. Se on se, mitä ihmiset näkee silloin, kun ne vielä näe Matteusta, eikä Markusta, eikä Johannesta, eikä Luukasta, niin näkee meidät ja sitten katselee meitä. Mä nyt en mene suoraan siihen galattalaiskirjeen hengen hedelmien kohtaan, vaan tällaisia yksittäisiä Raamatun paikkoja, niin kuin Matteus 12 esimerkiksi ja 33 siitä eteenpäin, niin katsellaan näitä ja mietitään näitä paikkoja, mitä nämä meille puhuu. Kun tässä sanotaan näin, että joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmistä puu tunnetaan. Tämä on voimakkaasti sanottu Herraltamme, että tehkää, tehkää. Tiedä sitten, meilläkin on tarjottu panna kirveskohta omenapuun juurelle, kun ensimmäisenä vuonna tuli 4 omenaa, joka putosi heti vihreänä, ja viime vuonna ei tullut kuin 4 kukkaa, eikä niistä tullut mitään. Mutta Raamattu sanoo meille, että tehkää. Ja sitten tämä jatkuu vielä näin, että te kyykärmeitte sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja, kun sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli ei meidän kauan tarvitse päätellä eikä keskustella ihmistä kanssa, kun me voidaan jo päätellä hiukan siitä, että minkä kaltaista hedelmää tuo ihminen elämässään kantaa. Ja ensinnäkin, että missä hänen elämänsä juuret on. Ja sen tähden tämä hengen hedelmä, joka tulee Jeesuksen tuntemisen kautta, Jumalan sanan kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin se on tärkeä asia. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mä oon muuten pannut merkille, että niitä on monenlaisia ihmisiä. On sellaisia ihmisiä, jotka ei ikänä tuo mitään muuta kuin pahaa. Ja on taas sellaisia ihmisiä, jotka mielellään tuo vaan pelkkää hyvää. Että kun lähestyt tämmöistä ihmistä, niin hetken päästä sulla on tosi hyvä olla, vaikka olisi ollut vähän nolo-olo, kun on mennyt se ihmisen lähelle. Olin hautaamassa justiin sellaista yhtä erkkiä, jonka vuosikymmeniä on tuntenut. Ja hänen seurassa ei tarvinnut olla kuin vähän aikaa, niin oli niin hyvä olla. Hänellä ei ole ikänä mitään pahaa, pelkkää hyvää. Se tuntuu hyvältä. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomion päivänä, sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Jo tässä ajassa niin ihmisen sanat vaikuttaa sitä, että onko hän kantava hyvää vai huonoa hedelmää. Mutta sitten lopullisesti vielä Jumala tulee ja tuntee tarkemmin sen, mitä on ihminen kylvänyt suustaan. Sanotaan sydämen uskolla ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se ei ole niin kuin yhden tekevä asia, mitä meidän suumme tunnustaa ja sanoo. Ja se on sitä hedelmää, mitä Jeesus saa aikaa ihmisen elämässä. Monet, jotka on ollut niin kauheita kiroilijoitakin ja on pelkkää saastaa tullut suusta, kun ne tulee uskoon, niin ensinnäkin se vanha lähde menee ihan tukkoon. Ja sitten se pikkuhiljaa niin puhdistuu sieltä Jumalan sanaa ja tuntemisen kautta, että ei siellä ole enää mitään vanhaa. Ja tulee vain sitä uutta esille pikkuhiljaa. Ja sen tähden tämmöinen sanat ja puhe niin kertoo siitä, että kene omia me ollaan. Kene omia me ollaan. Kyllä se on surkea todistus, jos uskovaisen suusta alkaa tulla ärräpäitä tuolla ihmisten ja kenen hyvänsä aikana. Sitten roomalaiskirjeen 5. luvussa kerrotaan siitä, miten me voidaan näillä hengen hedelmäalueilla olla rohkaisuksi toisillemme ja yleensäkin. Sanoisin näin, että olisi paljon armolahjoja täytyy olla ja ne kuuluu seurakuntaan Herran ja antaa, mutta hengen hedelmiin me päästään vaikuttaa siis itse hyvin pitkästi itse siihen, miten ne kehittyy ja kasvaa, miten me tahdotaan niillä alueilla kasvaa Herrassa. Sillä onhan meille kaikille sama edellytys, kun Raamattu sanoo roomalaiset 5:5, että Jumalan, taikka toivo ei saata häpeä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Silloin kun ihminen tulee uskoon, se vasta todellisesti pääsee osalliseksi siitä, mikä on Jumalan, eikö vaan? Ja Jumalan on rakkaus. Hän on kokonaan rakkaus. Ja siellä, missä on rakkaudettomuutta, anteeksiantamattomuutta, vihaa, kiukkua, niin Jumala ei ole siinä. Se on varma merkki. Ja sen tähden niin täällä roomalaisille 5:2 eteenpäin luen muutamia jakeita, että uskossa, no luen alusta, koska siis olemme uskossa vanhurskauksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, niin kuin tässä sanottiin, Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämemme Pyhän Hengen kautta. Eli kerskaus, meidän kerskauksena olkoon Herra, Jumalan kirkkaus, Jeesus ja Jumalan valtakunta olkoon kerskauksemme. Ei enää sitä, mitä me olemme, koska jos me niin kuin vähänkin ajattelemme niin kuin Paavali, niin emme me ole yhtään mitään, vaan kerskauksemme on se, mitä Jeesus on meille ja meissä. Sitten ahdistuksesta haluaisimme päästä eroon ja silti tulla hyvin hengellisesti hedelmälliseksi, mutta se ei ole mahdollista. Sillä ahdistus kasvattaa meitä Kristuksessa. Ja saa aikaan sitten sitä kärsivällisyyttä, mitä tarvitaan. Oi veljet, jos me oltaisiin kuulkaa sellaisia kuin me on joskus oltu, että hypätään heti tasajalkaa, kun on jotain, niin ei seurakuntaelämästä ei tulisi mitään. Ei yhtään mitään. Vaan monien ahdistusten kautta, ei yhdistysten, niin kuin helluntalaiset sanoivat, että monen yhdistyksen kautta pitää menevä taivasten valtakuntaa, ei. Vaan ahdistuksien kautta. Ne kasvattaa erilaiset ahdistukset, joita Jumala sallii, jos me annamme niiden kasvattaa. Niin. Mutta helpostihan me niin kuin lähdemme siitä, että näin kuuluu ja ruvetaan etsiin syyllistä. Ja sen tähden tällainen kärsivällisyys, mitä tarvitaan seurakuntaelämässä, mutta ennen kaikkea myös seurakunnan ulkopuolella. Ei se ole hyvä Jeesuksen todistus, että uskovainen on ensimmäisenä nyrkit pystyssä jossakin taloyhtiön kokouksessa tai jossakin pihaoikeudenkäynnissä. Siinä tarvitaan sellaista kärsivällisyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja itsehillintää. koettelemusten kestämistä. Nämä on sellaisia vähän, loppujen lopuksi nämä on niin kuin, näitä pidetään päivänselvänä asiana. Hyvähän se uskossa elää ja syy hymyssä, kun kaikki menee hyvin. Entä sitten, kun lähtee kettikin pois päältä ja toinen lyö poskelle ja rahapussikin on tyhjä? Niin. Auto ei lähde käymään. Ulosottomies on ovella. Mitä sitten tehdään? Silloinkin tarvitaan tätä kestämistä. Silloinkin tarvitaan Kristuksen mieli ja Kristuksen hedelmä ja sanota, Herra, tähän tilanteeseen mä oon joutunut ja mä antaudun, enkä käy sotaa ja taistoa. Ja nämä kaikki hedelmät, nämä itse asiassa, kyllä nämä itsekin palvoo, nimittäin jokainen sellainen vihastuminen, jokainen sellainen äkkinäinen ahdistuksesta kieltäytyminen, jokainen, nimittäin onhan sekin, että jos toinen syyttää taikka syyttömästi antaa vääriä lausuntoja, niin sehän aiheuttaa hirveän ahdistuksen. Mitä maailman ihminen tekee? Se lataa kahta vertaa enemmän päästäkseen ahdistuksesta ja nauttii. Mutta meillä on eri tie. Niin, meillä on eri tie. Tämä on kyllä, mulla on läksy kesken. Siis mä nyt, kun näistä puhutaan, niin mun täytyy sanoa, että mä puhun koko ajan sellaisena ihmisenä, että läksyt on pahasti kesken. Mutta puhun kuitenkin niin kuin ymmärrän. Ja mä ymmärrän, että Jeesus haluaa, että seurakunta elämässä juuri silloin, kun kaikki on kaoottisinta, niin löytyy hengen hedelmä, joka korvaa ja peittää sen kaoottisuuden kerta kaikkiaan alle. On meillä kokemuksia. Tosin niitä on liian harvoin näköjään, kun ei niihin osaa varautua. Onhan niitä muitakin asioita, jotka hengen hedelmän tuhoo. Rahahimo, sanotaan, on kaiken paha alku ja juuri Timoteuskirjeessä. Se tuhoo, jos sen antaa tuhota. Ja sitten roomalaiskirje sanoo vielä sellaisista asioista, jotka ei ole mitään tunteeseen verrattavia asioita, että musta tuntuu. 6. luvussa ja kes 22, että kun sanotaan, että meidät on, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän. No niin. Mutta nyt kun olette synnistä vapautettuja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Mä luin kahta paikkaa yhtä aikaa. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Siis tämä, että tunteista huolimatta, vaikka olisi kuinka synkkä aamu, kun heräät, kaikki näyttää synkältä, niin siitä huolimatta Jumala tahtoisi, että meillä olisi tällainen pyhityselämä kunnossa, joka on hengen hedelmää, että me emme sortuisi tunteittemme varaan. Niin, koska tunteet retkuttaa ihmistä. Tunteet tulee ja menee. Retkuttaa on semmoista, että pettää. Tunteet pettää. Se on niin kuin nuoret tuolla, kun ne tapaa toisiaan, niin ne rakastaa valtavasti. Ne retkuttaa toisiaan. Ne pettää toisiaan. Miten kaksi ihmistä, kun tänään tapaa, niin miten ne voi väittää, että ne rakastaa toisiaan? Kun ne on viikon ollut, niin me tunnemme niin toisemme. Kun 40 vuotta kuluu, ihminen ei tunne sittensä. Niin. Niin hengen hedelmä on juuri tämmöistä, että siinä tarvitaan sellaista pyhitystä. Se on yksi osa sitä uskovaisen elämää. Ei hengen hedelmä ole joku tämmöinen, joka me voidaan puristaa ja sitten tulee yhden makusta mehua, niin kuin jostain appelsiinistä. Ei se sellainen ole. Siinä on sitten kaikenlaisia puolia siinä hengellisessä elämässä ja ihmisen sisäisessä maailmassa ja siinä, mitä Jumala saa aikaa meissä. Siinä on niin monenlaista puolta, että voisi sanoa, että se on sekamehu, jossa on rakkaus oikein sellainen niin kuin se mehun maku. Se on sellainen. Ja ei me varmaan huomaa toisissamme sitä. Me on totuttu toisiimme, kielenkäyttöömme. Niin kuin avioparikin tottuu toisiinsa niin, että ei tarvitse kun katsoa, niin tietää, että mitä pitää tehdä. Seurakuntaelämä on myöskin sillä, että me ei niin varmastikaan huomaa, että miten jaloja ja kasvaneita ihmisinä uskovana on. Koska me totutaan siihen ja ei nähdä enää, niin kuin sanotaan, metsää puilta, mutta ulkopuoliset erottaa sitten se. Ne erottaa ihan tarkkaan ja ne osaa vaatia. Ja heillä on oikeus vaatia meiltä, että Kristus näkyy, asuu, elää meissä. Niillä on oikeus siihen. Koska Jumala on asettanut meidät sille paikalle, että me olemme heille se majakka, se valo. Ja meillä ei ole oikeutta sammuttaa sitä valoa, vaan päinvastoin se koko ajan palaa suuremmalla ja suuremmalla liekillä. Sitten hengen hedelmä, siihen tulee sellaisia myöskin kuin rauha ja elämä. Siis tämä elämä ei ole elämöintiä, vaan se on elämää Kristuksessa suurella kirjaimella. Ja sen tähden niin roomalaiskirja 8:6 sanoo näin, että sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Se on juuri sitä elämää ihmisenä, jossa Jeesus on apuna ja voimana. Ja se synnyttää tai antaa, ja me saadaan niinku oikeastaan vastaanottaa se rauha, joka meille kuuluu. En millään tavalla halua sotia sitä vastaan, etteikö meidän pidä taistella tämän maailman ruhtinasta vastaan ja niitä pahoja voimia, henkivaltoja vastaan ja maailman pahuutta vastaan. Siellä, missä me elämme, mehän jo yksistä olemuksella me taistelemme sanaa sanomatta vastaan. Yksistää. Jossa oikein on pimeys ja pitää omia juhlia, mä oon sen kokenut niin monta kertaa, niin vaikka on koiraavaita tuolla leirintäalueella, kun ne oikein on sellaisia, kun ne on oikein miestä, niillä on liinat päässä, niin kuin nykyään miehilläkin on liinat ja korvarenkaat. Ja sitten niillä on tatuointia on ja isot muskelit ja puhutaan valtavaa kirosanoja ja kaikkea. Ja sitten kun mä en jaksa enää kuunnella, niin mä menen sanoa niille, että kuulkaa nyt ystävät, tämä loppuu nyt tässä meidän nurkalla, että kun minä uskon Jeesukseen ja rakastan Jeesusta, mä haluaisin kuulla tuommoista ja nyt suut kiinni. Ja sekin on vastustamista. Ja tiedättekö, kuinka monta kertaa on hiljentynyt tämmöiset miesporukat? Ei millään pahalla, vaan ihan nätisti on sanonut. Ja jos menette kysymään tuolta noilta merikarvia joopoilta, kun sieltä leirintäalueelta, että mitä se kuusinen huutaa viimeistään 12 aikaa yöllä, niin ne tietää ihan tarkkaan, mikä se sanoo. Se on loppulaulu. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen menee omaan mökkiinsä. Ja me voimme vastustaa, siis ihan verbaalisestikin. Sairaalamaailmassa en hyväksynyt, että kiroten laitetaan ruokapöytää, kyllästyy siihen niin. Sanoin, että kuulkaa, jos ette pysty siunaa, niin älkää kirokkaa. Ja kaikkea tällaista. Se on se on tällaista, se tuntuu, että se on nyt ihmistekosta, mutta kyllä se Jumalan aikaan saamaa hengen hedelmää sekin on, että me voidaan siellä, missä eletään, niin vastustaa pahaa. Ja silti säilyttää Jumalan rauha ja säilyttää rauha ihmisten kanssa. Siis nyt ei ollut kysymys siitä, että minua olisi suuttunut. En mä sillaista asiaa hoitanut, että ne olisi aamulla ollut vihaisia. Päinvastoin ne tuli taas sanoa, että eikä me vaan nyt häiritty sitten. Mä sanoin, ei missään nimessä, kun loppulaulu laulettiin silloin, kun toivottiinkin. Niin. Onko tulla totta? Joo, näin se on. Tällainen elämä ja rauha, se kuuluu meille ja se on Jumalan aikaan saama. Siis tämä rauhankin menettää kyllä aika herkästi, jos ei ole juuret Kristuksessa Jumalan sanassa. Tulee semmoinen tunne, että miten mun käy, onko mä enää edes uskossakaan. Voi tulla semmoinen tunne. Ja se on hyvä, että se tulee toisaalta, mutta toisaalta se on paha, jos aina on menettämässä sen Jumalan rauhan, jonka, kun Jeesus sanoi, että minun rauhani, sen minä annan teille. Että ei niin kuin sellaiset maailman myrskyt eikä ihan, jos ollaan jostain asiasta eri mieltä ja seurakunnankin keskellä, niin ei tämä meidän Jeesuksen antama rauha, niin ei se saisi kyllä mennä, vaikka ei aina ajatella samalla lailla. Kyllä se on kuitenkin, kun Raamattu sanoo, että rauhan yhdyssiteellä hän tahtoo meidät sitoa yhteen. Eikö? Ja mitä sitten uskossa aikaa? Miten se hengen hedelmä lähtee? Mehän halutaan olla täydellisiä heti, eikö niin? Mutta jostain syystä Jumala sallii, että hän aina niin kuin silloin, kun me luullaan jo, että me ollaan jo päästy sitten johonkin mittaan, niin sitten hän antaa niin kuin tavallaan, että hän antaa meidän pudottaa sen rima. Ja niin kuin tavallaan niin kuin osoittaa, että kuulkaas, nyt aletaan luottaa itseä ja luullaan jo liikaa itsestä, kun Raamattukin sanoo, että ei pidä luulla enempää, mitä on. Niin kyllä tämä rima monta kertaa, tämä niin sanottu NS-hengellinen rima, niin putoo, ja se on hyvä, että putoo, koska sehän vaan johtaa siihen, että sitä pikkusen lasketaan ja aletaan uudestaan yrittää yli. On asioita, jotka ei onnistu, vaikka niin kuin tiedät hyvin, että miten pitäisi, niin se ei vaan onnistu. En mä kehtaa sanoa itsestäni niitä, koska tämä on nauhoitettu tilaisuus. Mutta varmasti jos ihmiset sais sanoa, niin te sanoisitte varmasti, että mä en pääse ikänä taivaaseen. Ja mä oon ihan eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että mä siltikin pääsen, koska mä oon katunut niitä riman pudotuksia. Aidosti. Ja pyytänyt Jeesukselta voimaa, että mä en enää tähän ja tähän asiaan enää ikänä sortus ja kasvata mua tällä alueella. Niin. Ja se on meidän mahdollisuus. Ja se on kuule, hyvä sanoa aviopuolisolle, kyllä älä oo toivoton, kyllä se vielä joskus tapahtuu. Kun on joku semmoinen piirre, mistä toinen ei tykkää. Voi sanoa ihan hyvin, että kyllä se vielä joskus, sekin piirre tästä häviää. Roomalaiskirja 14.17 sanoo näin. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta. Ajatelkaa vanhurskautta, eli sellaista puhtautta, pyhyyttä, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Siis ei mitään teennäistä iloa, se ei ole kyllä, sen jokainen aisti, jos ihminen on niinku semmoinen teennäinen ilossaan, semmoinen hankon keksijä, sitten kun päänsä kääntää, niin suupielet valahtaa. On mieluummin sitten jommin päin niin kauan kuin Jumala auttaa ja armahtaa. Mutta se, että niin vanhurskautta ja iloa ja rauhaa, siinä on ominaisuudet, mitä oikeastaan niin kuin eniten tämä maailma meiltä odottaa. Ei ne meiltä odota sitä, että me ollaan samanlaisia kuin ne. Ja se tekee seurakuntaelämästä aika miellyttävää. Eikö? Ei halveksita sitä, että pyritään pyhyyteen. Ei sanota, että toi haluaa olla nyt vähän liikaakin, vaan ollaan valmiit siihen, että niin, tai oikeastaan ollaan ihan siihen valmiit, että minkä mä oon omaksunut, että minä oon tekopyhä, eikä, ja mulla ei ole mitään muuta mahdollisuuttakaan. Jos ei, siis Jeesuksen tekemä pyhä, tekopyhä. Ja jos mä olisin tekopyhä, niin musta lähtisi kaikki pyhyys. Niin. Itsessäni sitä ei ole yhtään. Ja sen takia, kun ne joskus moittii meitä uskovia, että olette semmoisia tekopyhiä, niin mä sanoin, ainoa mahdollisuus. Ainoa mahdollisuus. Joo, siis tällaiset ulkoiset syömiset ja juomiset, niin mä ymmärrän, että nämä kuvaa sitä, että ei ne ole niin kuin niitä ensimmäisiä asioita, vaatetukset ja muut, joista sanotaan, vaan tämä sydämen puhtaus, vanhurskaus, joka Kristus saa aikaan, se synnyttää sitten meissä erilaista sellaista niin kuin tarvetta toimia eri lailla mahdollisesti, mitä ennen toimi. Ajatella eri lailla, mitä ennen uskoo tulo toimia ja usko alkuaikoina. Ja sitten tämä ilo, mikä on, niin ei se enää nouse siitä, se ilo, että mitä näkee tai kuulee, vaan siitä, mitä täällä on. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että älkää siitä iloitko, että henket on teille alamaisia, vai iloitkaa siitä, että nimi on elämän kirjassa, taivaissa. Ja jos toi saa olla sellainen iloaihe, niin no eihän se mihinkään sieltä me sato taikka pyrytti. Siellä se nimi on, kun vaan ymmärtää olla siitä iloinen, siitä asiasta. Siis ilolla ja ilolla on ero, kun mä oon sellaistakin iloa nähnyt kyllä jossakin seurakunnissa, että se ilo niin kuin synnytetään siinä yhtäkkiä, semmoinen valtava ilo ja sitten niitä on jopa semmoisia maallisillekin sellaisia naurukurssia olemassa. Että meet kurssille, niin sitten opit nauraa. Ja mä muistan yhden evankelistan, se oli ehkä Herrasta, kun se oli niin erikoinen, eikä silloin vielä ollut naurukurssiakaan vissiin. Niin se oli heti, kun se rupesi rukoilemaan jonkun puolesta, niin se rupesi nauraa se mies. Ja se toi semmoisen, mun mielestä se toi, kun oli joskus niin lähellä siinä, semmoisen kauhean ristiriitaisen tunteen, kun toinen itkee ahdistusta ja toinen nauraa ja rukoilee. Niin siinä oli niinku sellainen jonkinlainen semmoinen ristiriita, kun Jumalakin sanoo, että iloitkaa siellä iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Että tällainen Jumalan antama ilo, niin se on sellaista pyhässä hengessä annettua, se milloinkaan ristiriidassa sen tilanteen kanssa varsinaisesti. Siis ei se että ilo tulee ulkoa, se on sisäistä iloa, mutta siis ei se myöskään ole sellaista, että kun toinen suree, niin mä iloitsen kovasti. Niin. Sieluhoitajat, voi sitä sanaa, sitä sieluhoito. Kyllä se on niin inflaation kärsinyt. Sieluhoitoteltta. Ja ihmiset meni sieluhoitoon, niin ei Suomen sanaa puhuttu. Ja käsi olalle vaan ja valtavasti vähän aikaa paatosta rukousta ja ulos. Jumalan sielun hoito on sitä, että ihminen kasvaa hengellisesti. Se tapahtuu sanan kautta. Rukouspalvelut on erikseen. ja niissäkin omat rajoituksensa. Ja sen tähden niin on niin paljon, mä 19 vuotta olin sieluhoitotyössä siellä teltassa, siellä konferenssiteltassa. 19 vuotta yhtä soittoja tulali, niin sairas oli pakko jäädä. Jumala puhui mulle viimeisen konferenssin ajan, että täällä sä monta päivää oot ennen konferenssia ja vielä melkein jälkeenkin, ja vaimos on sairaana kotona, että häpeä. Se oli Jumalan puhetta mulle ja siihen loppu. Mä ajattelin, nyt loppu. Mä en huonolla omalla tunnolla kulje täällä juhlakansan keskellä ravattivinossa ja vaimo sairaana kotona. Että oli sekin hengen kasvua. Mutta sellaista elämä on. Niin kauan kuin Jumala ei puhu, niin me ei tarvita ihmisten puhetta ymmärtää. Sitten on niin monenlaista sieluhoitoa. Kerran minun varpaani murtu tuolla. Mä nyt menin tästä vähän. Sekin on tähän hengen hengellisyyteen ja hengen hedelmään ja yhdessä elämään niin kuin liittyvää, että oltiin nuoria uskovia Tuulan kanssa ja mä olin murtanut varpaani rukoushuoneella. Siis varvas murtui niin, että luupaloja lähti oikein ja tuolia siirrellessä siellä. Ja sitten oli joku maakuntajuhlat siellä Pirkanmaalla ja naisväki haki sitten Tuulaa maakuntajuhlille ja mulla oli jalka paketissa ja kipeä ja kamala, ei kenkää saanut jalkaa. Ja mä sanoin, että on se harmi, että mä pääsen, että kyllä mäkin olisin niin mielelläni lähtenyt. Kiitos Herralle, että sun on varvas tuommoinen, sanoi joku niistä naisista. Mä ajattelin, että voi että kun olisi ilmakko, niin vetäisi. Tai jotain täytyisi ritsoilla tai jollain antaa tuollekin satikutia ja kasvatusta. Niin ei se ole sieluhoito ainakaan nuorelle uskovaiselle. Kun toisella on paha mieli, niin sitten vaan sanoo, rupeaa kiittelemään Herraa siitä. Niin se on sitä hengellistä kasvamattomuutta, hedelmättömyyttä, kun ei ole minkäänlaista empatiaa, ei minkäänlaista tunnetta toista ihmistä kohtaan. Meillä täytyy olla tunteet. Jumala saa aikaan näiden hengen hedelmien kautta, vaikka näissä on nämä nimet niin kuin tällaista hyvyyttä, totuutta, kestäväisyyttä, pitkämielisyyttä, vanhurskautta, hiljaisuutta, niin se saa juuri sitä aikaa meissä, että me näemme toisemme, rupeamme tuntemaan toisemme tuskaa, jakamaan sitä tuskaa. Me kannamme toistemme kuormaa, emmekä lisää sitä kuormaa. Se on järkyttävää, jos joku taakotettu sisar tai veli tulee kokoukseen ja tulee justiin, niin kuin saa sanoa viimeisellä voimilla, että mä nyt yritän tulla ja jaksaa. Ja luhistuu niin, että toisten täytyy viedä kantamalla kotio sen kuorman alle, minkä taakahan saa sitten kohdatessaan meidät hengen hedelmää täynnä olevat ihmiset. Niin, eikö ole miettimistä? No, nämä on juuri niitä asioita, joissa tällainen. Otetaan kolossalaiskirje vielä. En mä nyt jatka näistä, kyllä näistä. Otetaan kolossalaiskirjasta vielä yksi. Nimittäin kolossalaiskirjassa sanotaan täällä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 11 näin. Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla. No tässä sanotaan aikaisemmin, täytyy lukea toikin näköjään. Vaeltakaamme Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä, hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Siis tämä on ihan kehotus jonka apostoli antaa ohjeeksi seurakunnan paimeneen kautta seurakunnalle. Ja hedelmää kantaa ja kasvaa Jumalan tuntemisen kautta ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuna olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Mä puhuin jo siitä, mutta nyt mä puhun eri näkökulmasta. Tämä maailma ja tämä aika kasvattaa kaikkia muita, mutta ei pitkämielisiä ihmisiä. Ei kestäviä, ei kärsivällisiä. Tämä aika kasvattaa ihmisten aivoista semmoiset non-stoppia aivot. Ihmisen sorme pelaa näin. Sillä on aina joku peli kädessä. Päivällä puhelin, illalla sellainen konsoli, jolla ajetaan kilpaa ja mennään näin. Ja sitten kun menee nuoremmat lapset nukkuun, niin sitten otetaan sota-aseet. Ja koulussa ei jakseta olla, kirjoittaa ei jakseta, ei lukea jakseta. Kaikki pitää olla valmiina, tulla jonkun härvelin kautta. Tämä aika kasvattaa tämmöisiä ihmisiä. Jumalan täytyy tämmöisistä ihmistä kasvattaa pitkämielisiä ja kestäviä. Kyllä Herralla on suuri työ tämän ajan ihmisissä. Joo. Ei koulua jakseta käydä enää sillä tavalla, että siellä ei siellä jakseta istua. Siellä mesutaan ja mellastetaan ja mennään ja tullaan, jos nyt on yhtäänkään uutisia uskominen. Ja ollaan kärsimättömiä. Kaikki heti nyt. Nyt heti kaikki. Ei silti, kyllä mä tiedän yhden evankelista, kun hän palkkio pyysi seurakunnalta, niin seurakunta sanoi, että kun meitä on niin vähän, ei me oikein nyt pysty antaa ihan niin kaikkia, mitä pitäisi, että sitä taivaassa loppuu. Niin tämä evankelista sanoi, ei hän halua kaikki nyt. Kaikki nyt, kun ei tiedä sitten pääseekökään. Joo. Että niitä on aina ollut kärsimättömiä. Mutta te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Tämä aika kasvattaa ihmisistä semmoisia, että ne ei jaksa istua, ei keskittyä. Ja missä se näkyy? Kyllä se tulee näkyy seurakuntien elämässä. Juuri kuulin eilisellä reissulla, että yhteen seurakuntaan pantiin, kun mä en tiedä millä nimillä ne ihmeellisiä nimiä, kun en mä osaa kieliä. Näitä nuorten iltoja pidetään ja pantiin värivaloja. Ei jaksa olla tämmöisessä, tämä on liian. Näkee niin selkeästi. Pitää olla semmoiset, jotka ponkottaa sinistä, vihreätä ja punaista. Se ohjaa niin kuin ihmisen aivot, että ei voi olla kärsivällinen, keskittyä, kuulla, laulaa. Se pitää olla semmoinen non-stoppi elämä, koko ajan vaihtuu ohjelma. Ja se tulee seurakuntiin, jos emme valvo tällä alueella ja jos Jumalan hengen hedelmä ei saa kasvaa tämän kärsivällisyydenkin alueella ja pitkäjännittisyyden, pitkämielisyyden alueella, niin täällä pitää olla 5 puhujaa ja 10 laulajaa muutaman vuoden päästä joka seurakunnassa, että ihmiset jaksaa olla 1,5 tuntia tai ainakaan ei kävisi kuin kerran tupakalla välillä. Niin. Joo. Tämä on valvottavia asioita, että hengen hedelmä on se, joka pitää seurakunnan oikeilla raiteilla ja tekee meistä sellaisia, että meidän on hyvä olla keskenämme. Nyt mä lopetan tällä kertaa.